Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa tällä kertaa poikkeuksellisesti seminaarin mäelle Alvar Aallon suunnittelemaan design-luentosaliin. Tämä luentosali on mulle itselleni siinä mielessä merkityksellinen, että reilu 9 vuotta sitten, kun suoritin ainakin toistaiseksi viimeisen maisterin tutkintoni, niin tein siinä toukokuun alkupuolella 2008 juuri tässä salissa kokoavan kirjatentin, eli tentin 5 kappaletta liikuntatieteellisiä kirjoja, joista yhdestä olin sitten lukenut vielä väärän painoksen, jonka toki huomasin sitten vasta siellä tentissä, kun kysymykset ei millään tavalla tuntunut vastaavan sitä, mitä minä olin siitä kirjasta lukenut, mutta tentti meni kuitenkin onnellisesti läpi ja näiden 9 vuoden aikana traumatkin ovat sen verran pehmentyneet, että pääsin tänne saliin ilman suurempia tunnekuohuja. Mun nimi on siis Panu Moilanen, olen lehtorina informaatioteknologian tiedekunnassa ja seuraavien noin 6 viikon aikana meidän yhteisenä tavoitteena olisi sitten käydä läpi tämmöinen kurssi kuin Uudet teknologiat yhteiskunnassa. Aloitetaan pienellä videolla. Siinä oli pätkä Bondista, joka on itse asiassa tänäkin kesänä tainnut tulla jo kertaalleen televisiosta. Teille, jotka katsotte tätä mahdollisesti tallenteena, niin pahoittelen sitä, että tuon videon ääni ei siinä tallenteessa kuulu, johtuen siitä, että tämä luentosali ei näytä tajuavan HDMI-liitännässä olevan myös ääntä. Mutta oleellinen viesti, minkä haluan tuosta nostaa esille, näkyy myös tällä kalvolla. Eli siinä Q toteaa Bondille, että hän väittää saavansa yhdellä läppärillä ennen aamun ensimmäistä teekupillista enemmän tuhoaikaan kuin mitä Bond, jonka kaikki tiedämme olevan suhteellisen tehokas tässä tuhon aikaansaamisessa, saa tuhoa aikaan vuodessa tuolla kentällä. Ja se, minkä takia näytän tämän videon tässä kurssin alussa, liittyy siihen, että siihen sisältyy yksi erittäin oleellinen viesti. Ja se oleellinen viesti on se, että teknologia ja ennen kaikkea informaatioteknologia on nykyään käytännössä erottamaton ja aivan välttämätön osa Suomen kaltaisten modernien yhteiskuntien toimintaa. Informaatioteknologia on kaikkialla ja jos informaatioteknologia, tietojärjestelmät lakkaavat toimimasta, niin hyvin nopeasti lakkaa toimimasta myös tämä yhteiskunta sellaisena kuin me se tunnetaan. Eli uudet teknologiat yhteiskunnassa on merkittävä osa tällaista yhteiskunnallista kriittistä infrastruktuuria ja teidän ehkä tärkeimpiä tehtäviä tulevaisuudessa on varmistaa se, että ne uudet teknologiat, ne teknologiat, joita meillä on tällä hetkellä käytössä ja ne teknologiat, joita koko ajan tulee lisää käyttöön, toimii oikein odotetulla tavalla ja niin, että tämä meidän yhteiskunnallinen toiminta voi jatkua samalla tavalla kuin mihin me ollaan totuttu. Jos ajatellaan sitten sitä, että minkälaisia muutoksia maailmassa on viimeisten sanotaan 15-20 vuoden aikana tapahtunut, niin voidaan käyttää esimerkiksi tämmöistä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahaston, eli Sitran vuonna 2016 julkaisemaa megatrendit-katsausta ja katsoit, minkälaisia megatrendejä Sitra on nostanut esille. Ensimmäisenä megatrendinä Sitra nostaa esille kestävyyskriisin. Me, jotka ollaan seurattu suomalaista keskustelua, niin ollaan kuultu moneen kertaan sana kestävyysvaje, joka tarkoittaa siis sitä, että Suomella on tällä hetkellä paha tapa kuluttaa enemmän kuin mitä me tienataan. Mutta tämä kestävyyskriisi on eri asia. Se tarkoittaa sitä, että maailma ja maailman luonto ja luonnonvarat on suorituskykynsä äärirajoilla. Maailman väestö tuotti vuonna 2015 40 miljardia tonnia hiilidioksidipäästöjä ja nykytuotannolla määrä kaksinkertaistuu 50 vuodessa. Luonnonvarat ovat ehtymässä ja luonnonvaroista tällaiset meidän kannalta hyvin itsestäänselvyyksiltä tuntuvat luonnonvarat on ehtymässä kaikkein nopeiten. Niistä esimerkkejä ovat puhdas vesi, viljelykelpoinen maa, puhdas ilma ja sitten monet mineraalit, joita Suomessakin jonkin verran on. Äärimmäistä sääolosuhteista on tulossa arkipäivää. Ihan viimeisten viikon parin aikana ollaan saatu katsella kuvia Yhdysvalloista, jossa haavimyrsky on hukuttanut kokonaisia kaupunkeja veden alle. Ja tämä liittyy siihen, että ilmastonmuutos on lisännyt näiden äärimmäisten sääilmiöiden määrää. Paitsi jos kysytään Donald Trumpilta, jonka mukaan ilmastonmuutosta ei ole olemassa, mutta hän taitaakin olla tässä asiassa melko lailla yksinäinen susi maailmassa. Maailmantalouden riippuvuus fossiilista polttoaineista on merkittävä tekijä, joka liittyy ilmastonmuutokseen. Kasvihuonekaasujahan siis syntyy, kun poltetaan fossiilisia polttoaineita. Ja haasteena tässä on se, että kun perinteisesti länsimaisissa yhteiskunnissa pyritään talouskasvuun, niin miten saadaan tämä päästöjen ja resurssien liikakäytön kytkentä siihen talouskasvuun kytkettyä irti. No millä tavalla tähän liittyy teknologia? Millä tavalla teknologia voisi auttaa tällaisessa tilanteessa? Jos ajatellaan vaikkapa ihan teidän ja meidän näkökulmasta yksinkertaista asiaa, eli opiskelua. Millä tavalla teknologia liittyy siihen? Toivotaan, ettei tämä vuosi mene samalla tavalla monologiksi kuin edelliset vuodet. Siis tosiasia toki on, että minulle maksetaan täällä puhumisesta, mutta minusta olisi hirveän mukava, että tekin kommentoisitte jotain. Miten teknologia liittyy tähän kestävyyskriisiin?
Vähentää paperin käyttöä, koska ihmisillä on enemmän tietoa, näitä monisteita.
Joo. Vähentää paperin käyttöä. Mitä muuta se voi vähentää?
No esimerkiksi liikkumista paikasta toiseen, jos pystytään välittämään luentoja esimerkiksi etänä.
Kyllä. Eli vaikkapa se, että me tallennetaan nämä luennot ja joku, joka on sanotaan nyt vaikka Oulun kaltaisessa kaukaisessa paikassa, niin sen ei tarvitse jyrätä tänne katselemaan, kun setä puhuu, vaan voi katsella, kun setä puhuu ruudulla. Tai äsken mulle soitti kollega Helsingistä ja kysyi, että onko tulossa Helsinkiin torstaina kokoukseen. Sanoin, että en ole, koska en tiennyt, että sellaista on. Ja hän totesi, että no hyvä, ette tiennyt, koska ei sellaista olekaan. Mutta periaatteessa esimerkiksi itse tällä hetkellä vielä aivan liikaa ajele junalla ja autolla tyypillisesti Helsinkiin tunnin kokousta varten, vaikka voisin hoitaa sen teknologian avulla. Eli siinä suhteessa teknologia ja nimenomaan informaatioteknologia ja kestävyyskriisi liittyvät ihan selkeällä tavalla toisiinsa. Toisaalta, paitsi että meillä on kestävyyskriisi, niin meillä on myöskin sellainen kriisi, että niin maailma on ehkä jännitteisempi ja tietyllä tavalla riskialttiimpi paikka kuin koskaan. Jos pohditaan sitä, että minkälaisia uutisia ollaan viime aikoina kuultu, Pohjois-Korea kertoo viikonloppuna räjäyttäneensä vetypommin ja pikkusen sitä aiemmin Pohjois-Korea onnistuneesti laukaisi mannerten välisen ohjuksen, joka lenteli Japanin yli. Turvapaikanhakijoiden virta, tai voisi sanoa oikeastaan tulva, Eurooppaan 2015 on meidän kaikkien muistissa. Se osittain selittyy sille kestävyyskriisille ja sille, että joillain ei ole mahdollisuuksia mielestään riittävän hyvään elämään siellä omilla kotialueillaan ja niin edelleen. Mutta samalla kuitenkin, jos ajatellaan näitä kriisejä ja erilaisia turvattomuuden aiheuttajia, niin pitää muistaa, että ei ole enää olemassa tällaista tiukasti rajattua Suomea tai tiukasti rajattua Eurooppaa, vaan me eletään arkeamme aika lailla globaalissa maailmassa. Taloudet, jotka käytännössä kuitenkin hyvin pitkälti sanelee sen, millä tavalla me sitä arkeamme eletään, ovat kietoutuneet toisiinsa kaupan, investointien ja finanssijärjestelmien kautta. Meillä käsittääkseni on tällä hetkellä jo ihan virallisetkin muun muassa yksi presidenttiehdokas, joka on sitä mieltä, että pistetään rajat kiinni ja sen jälkeen on kaikki hyvin, mutta kaikki me tiedetään, ei se niin mene. Me ei koskaan enää olla yksinäinen saari täällä Pohjois-Euroopassa, vaan me ollaan peruuttamattomasti ja pysyvästi osa tällaista globaalia järjestelmää. Maapallosta on tullut siis pienempi, mutta samalla kun maapallosta on tullut pienempi, maapallosta on tullut monimutkaisempi. Tämän aamun Helsingin Sanomissa oli sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergin haastattelu, jossa yksi merkittävimpiä huolenaiheita, joita Nerg toi esille, oli se, että esimerkiksi Suomessa suomalaiset, siis ihan, nyt täytyy miettiä poliittisesti korrekti ilmaus, kantasuomalaiset, jotka kokevat syrjäytyneensä yhteiskunnasta, saattavat olla alttiita esimerkiksi islamististen ääriliikkeiden houkuttelulle ja ajautua vaikkapa islamistitaistelijoiksi. 20 vuotta sitten tällainen tilanne olisi ollut täysin mahdoton. Toisaalta sen takia, että tämmöinen islamistinen liike ei silloin ollut samalla tavalla vahva, mutta ennen kaikkea sen takia, että siitä tiedonsaanti oli huomattavasti vaikeampaa ja niiden potentiaalisten islamistitaistelijoiden tavoittaminen oli käytännössä mahdotonta. Nykyään informaatioteknologian ja erilaisten sosiaalisen median sovellusten avulla se on hyvinkin mahdollista ja hyvinkin arkipäiväistä. Moni asia on siis muuttunut, kun talous ja talouteen liittyvät poliittiset järjestelmät on kietoutuneet toisiinsa. Viimeinen Sitran esille tuoma megatrendi on se, että teknologia muuttaa kaiken. Ja vaikka tuossa käytetään sanaa teknologia, niin oikeasti siinä puhutaan informaatioteknologiasta. Informaatioteknologia on muuttanut meidän elämiämme viimeisten 20 vuoden aikana aivan ratkaisevasti. Ja itse asiassa voidaan sanoa, että se on muuttanut meidän elämiämme hyvin ratkaisevasti viimeisten 10 vuoden aikana. Kuka lukee Helsingin Sanomia, johon tämän kurssin aikana tulen viittaamaan erittäin monta kertaa? Lauantaina tuli Helsingin Sanomien kuukausiliite, jossa on artikkeli vuodesta 2007. Siis 10 vuotta sitten alkoi tapahtua kaikenlaista. Mä ehkä yritän skannailla sen siitä kuukausiliitteestä tuonne Moodleen, niin että voitte sen lukea, mutta se artikkeli hyvällä tavalla tuo esille sen, että kuinka nopeasti asiat voi muuttua ihan 10 vuodessa. Vuoden 2007 jälkeen Suomessa on esimerkiksi otettu käyttöön sosiaalinen media. Twitter ja Facebook sillä tavalla, että suurin osa suomalaista niitä nykyään käyttää. Jos mietitään sitä, että millä tavalla se on muuttanut meidän sosiaalisia rakenteita, viestintää ja myös kaupankäyntiä, niin 10 vuodessa on tapahtunut paljon enemmän kuin sitä edeltäneessä 50 vuodessa. Tämä johtuu siitä, että teknologian kehitys on tällä hetkellä nopeampaa kuin koskaan. Yleensä sanotaan, että lyhyellä aikavälillä teknologian kehityksen määrä ja sen vaikutukset yliarvioidaan, mutta pitkällä aikavälillä aliarvioidaan. Ja jos katsotaan, millä tavalla teknologia on muuttanut esimerkiksi meidän suomalaisten arkea, niin se pitää täysin paikkansa. Teknologia on muuttanut myös meidän yhteiskuntaa. On tapahtunut valtavia muutoksia kulttuurisissa, taloudellisissa ja yksilöllisissä arvoissa. Sen ehkä huomaa sitten vasta jälkeenpäin. Itselläni on tällä hetkellä siinä mielessä tiedekunnan ja omankin elämäni näkökulmasta onnellinen tilanne, että viimeistelen väitöskirjaani, jota aloin tehdä syksyllä 2010. Meni siis pikkusen pidempään kuin se tilattu 4 vuotta, mutta perustelen sitä sillä, että tein sitä vähän niin kuin työn ohella. Ja kun kirjoittelin siihen ensimmäisiä, tai itse asiassa viimeisiä kappaleita johdantolukuun, ja piirsin siihen semmoisen janaan, että millä tavalla teknologia on muuttanut tämän väitöskirjan teemaa, eli liikuntaa ja liikunnan seuraamista ja liikuntasuoritusten jakamista tämän 7 vuoden aikana, niin se muutos oli aika valtaisa. Voidaan sanoa, että digitaalinen vallankumous, joka meillä nyt tässä on hyvää vauhtia jo ollut meneillään semmoisen 10-15 vuotta, on vähintään yhtä merkittävä kuin aikoinaan teollinen vallankumous. Paitsi että digitalisaatio mullistaa tuotannon, niin se mullistaa myös sen, kuinka ihmiset työskentelevät, kuinka ihmiset asuvat, sekä sen, mitä he arvostavat, ansaitsevat ja ajattelevat maailmasta. Puhutaan tästä tällä kurssilla vielä myöhemmin. Keskeinen kysymys on se, että kuka omistaa tulevaisuuden, ketkä on niitä, jotka muovaa sitä, minkälaiseksi tämä yhteiskunta muodostuu, ketkä on siellä tulevaisuudessa voittajia, ketkä on häviäjiä ja ketkä on niitä, jotka mahdollisesti syrjäytyy. Tämän kurssin näkökulma on toi teknologia. Me puhutaan teknologiasta hyvinkin monella eri tavalla. Joku on antanut palautetta, että vähän liiankin monella eri tavalla, että kokonaisuudesta tulee laaja ja osittain hahmoton, mutta kyllä siinä, uskokaa tai älkää, tietynlainen hahmo on taustalla. Ideana on nimittäin se, että tällä kurssilla on 6 näkökulmaa teknologiaan, joista ensimmäinen on teknologian ja sen käyttäjän suhde. Siihen liittyen pohditaan, mitä teknologia on, kuinka me koetaan teknologia, miten teknologia otetaan käyttöön ja miten me kesytetään teknologia. Toi sana kesyttää voi olla vähän hankala tässä suoriltaan ymmärtää, mutta sitten kun ruvetaan siitä puhumaan, niin musta se on erittäin hyvä termi kuvaamaan sitä, mistä siinä on kyse. Puhutaan myös verkottuneesta tietoyhteiskunnasta, eli siitä, että minkälainen on ollut suomalainen ja länsimainen tie nykyiseen verkottuneeseen tietoyhteiskuntaan. Minkälaisia teknisiä askelia siinä on, mutta ennen kaikkea, että minkälaisia taloudellisia ja kulttuurisia muutoksia se on aiheuttanut. Teistä tulee kauppatieteiden maistereita, joten on enemmän kuin syytä, että, tai tärkeää, että te tiedätte, miten tämmöinen tietoyhteiskuntakehitys vaikuttaa talouteen ja millä tavalla talous vaikuttaa tietoyhteiskuntakehitykseen. Ja sitten puhutaan myös siitä, että millä tavalla tietoyhteiskuntaa säädellään. Sitäkin yritetään säädellä, vaikka aina se ei siltä vaikuta. Lisäksi puhutaan ostamisesta verkossa, mitä on verkkokauppa ja kuinka verkkokaupankäynti poikkeaa tavallisesta kaupankäynnistä. Siihen liittyen puhutaan yksilön asemasta verkossa ja yksilön kuluttamisesta verkossa, miten sosiaalisuus välittyy teknologian avulla, mitä tarkoittaa arvo ja millaisessa vuorovaikutuksessa se arvo mahdollisesti muodostuu. Kun on puhuttu verkkokaupankäynnistä, niin on tietenkin syytä alkaa sitä jollain tavalla suunnitella. Ja siihen suunnittelun avuksi tällä kurssilla ensimmäisen kerran saatte tämmöisen liiketoimintamallin käsitteen. Puhutaan, minkä takia liiketoimintaa mallinnetaan ja miten sitä mallinnetaan. Sitten kun etenette tuonne maisteriopintoihin, niin siellä liiketoimintamalleista ja prosessimalleista puhutaan sitten vielä huomattavasti syvällisemmin kuin tällä kurssilla. Ja lopuksi puhutaan teknologiasta, turvallisuudesta ja kriiseistä. Eli pohditaan sitä, voiko teknologiaa luottaa, mitä tapahtuu, jos jokin menee pieleen ja miten teknistyminen on muuttanut näitä kriisejä. Hybridisodankäynti on tällä hetkellä terminä pinnalla. Suomeen on perustettu hybridisodankäynnin tutkimuskeskus, jonka perustamisseminaari on, tai avausseminaari on tällä viikolla. Puhutaan vähän siitä ja puhutaan sitten myöskin siitä, että millä tavalla hybridisodankäynti liittyy teknologiaan ja mitä tarkoittaa kyber. Nämä on siinä mielessä mulle tällä hetkellä itselleni läheisiä teemoja, että suurin osa mun opetuksesta on nykyään tuolla kyberturvallisuuden maisteriohjelman puolella, eli siellä sitten, jos aihe kiinnostaa enemmän, niin kannattaa katsoa, että minkälaisia kursseja kyberturvallisuudessa tarjotaan. Jokaisen luennon alussa käydään läpi luennon osaamistavoitteet, ja suosittelisin, että luennon jälkeen, kun saatte luentokalvot ja sitten tarvittaessa voitte katsoa luentotallennetta, niin kertaatte ne osaamistavoitteet ja mietitte, että oletteko mielestänne ne saavuttaneet. Onko jotain asioita, jotka jäi epäselviksi tai joista olet jollain tavalla kiinnostunut enemmän? Jos jäi jotain epäselväksi, niin kysykää tarvittaessa joko luennolla tai sitten siellä Moodlessa olevalla kurssin kysymyspalstalla. Kurssin osaamistavoitteet taas löytyy korpista ja niiden saavuttamista kannattaa pohtia, kun valmistaudut kurssin tenttiin. Yliviivatkaa toi sana koti, koska tänä vuonna ei ole kotitenttiä. Palataan siihen kohta. Eli heti. Kurssi suoritetaan tentillä. Lopputentti on 19. lokakuuta, eli aika nopeasti, reilun kuukauden päästä. Ja uusinta tentti sitten 15. joulukuuta. Tällä kurssilla nyt on tänä vuonna tällainen ihan perinteinen 4 tunnin tentti, joka tehdään valvotusti luentosalissa. Tentin läpäisy edellyttää vähintään 50% siitä maksimipistemäärästä ja sen jälkeen sitten se tentti tulos määräytyy teille kaikille lukiomatematiikasta tutun normaalijakauman perusteella. Eli ensin katsotaan, että mihin se 50% rajana asettuu. No se asettuu 50 pisteeseen, kun maksimipistemäärä on 100, ja sen jälkeen ne pisterajat tulee sitten normaalia kauman mukaan. Kurssin luennot pyritään tallentamaan, mutta tallenteiden onnistumista ei taata, tai ei voida taata. Aina voi jokin mennä pieleen, ja jos jokin menee pieleen, niin sitten sitä ei voi jälkeenpäin enää auttaa. Tenttiin kannattaa valmistautua koko ajan. Tässä loppujen lopuksi on aika paljon asiaa, ja jos se valmistautumisen jättää sinne viimeiseen viikkoon, niin voi olla, että valmistautuminen ei riitä. Niin kuin olette ehkä huomanneet, luentoja on yhteensä 3 kertaa viikossa yleensä. Eli maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Tässä on taustalla se, että tiedekunta on nyt suositellut, että tämmöisten vähän isompien kurssien tentit pitäisi järjestää tämän opetusperiodin sisällä osana sitä normaalia luentorytmiä. Ja sitten pikkusen sotkee vielä tätä tämän syksyn toteutusta se, että valtio haluaa minut 10 päiväksi yhdessä vaiheessa rynyämään tuonne jonnekin päin Suomea vihertävissä vaatteissa ja sitten lähde yhdessä vaiheessa myöskin viikoksi opiskelijoiden kanssa Berliiniin, niin tätä on nyt sitten jouduttu pikkusen tiivistämään siitä normaalista 2 luentoa per viikkotahdista. Viikolla 41 ei ole luentoja. Se tarkoittaa sitä, että silloin kannattaa käyttää mahdollisimman paljon aikaa siihen tenttiin valmistautumiseen, koska se luento, viikko 42 on sitten se tenttiviikko. Kiinnittäkää huomiota myös siihen, että luentotilat vaihtelee. Agorassa on tällä hetkellä todella ruuhkaa. Siellä on kasvatustieteilijöitä ja psykologeja ja kauppatieteilijöitä ja liikuntatieteilijöitä, jotka kilpailee meidän kanssa luentotiloista. Eli suurin osa luennoista tällä kurssilla taitaa olla salissa MAA103, eli siinä Mattilaniemen semmoisessa punaisessa tiilirakennuksessa, jossa on Wilhelmiina. Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos, ja muutos on sitten mahdollista, tai muutokset ovat mahdollisia tälläkin kurssilla. Jos tulee aikataulu tai muita muutoksia, niin niistä ilmoitetaan teille sähköpostilla ja aikataulumuutokset päivitetään myös korppiin. Sitten viimeisenä tämmöisenä organisatorisena asiana huomautus tämmöistä esteettömyydestä. Jos sinulla on jokin sellainen esimerkiksi lukemisen tai kirjoittamisen vaikeus tai näkö- tai kuulovamma, joka vaikeuttaa mahdollisesti opiskeluasi, ota allekirjoittaneeseen yhteyttä, niin sovitaan mahdollisista erityisjärjestelyistä. Noi erityisjärjestelyt edellyttävät todennettua tarvetta niille, eli esimerkiksi todistus lukivaikeudesta tai vastaavaa, niin sillä se sitten lähtee. Esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia varten hankittu todistus käy vallan mainiosti. Viimeinen ohje teille on, että pitäkää silmänne auki. Puhukaa ja kysykää ja oivaltakaa. Me puhutaan sellaisista asioista, joista puhutaan jatkuvasti esimerkiksi tiedotusvälineissä, kahvipöydissä ja jopa makuuhuoneissa. Nykyään makuuhuoneissa kuulemma käytetään sosiaalista mediaa enemmän kuin tehdään mitään muuta ennen nukkumaan menoa. Pitäkää siis silmänne ja korvanne auki, mielenne avoinna. Tehkää muistiinpanoja kurssiin liittyvistä teemoista ja niiden teissä herättämistä kysymyksistä. Niistä voi niistä muistiinpanoista olla yllättävääkin hyötyä sitten, kun jossain vaiheessa mietitte vaikkapa, että mistä tekisitte kandidaatin tutkielman tai harjoitustyön tai vastaavan. Jos tulee jotain erityistä, niin ottakaa ne esille luennoilla. Keskustellaan niistä ja katsotaan, millä tavalla ne liittyy tähän kurssiin. Eli esimerkiksi nyt voi aloittaa sillä, että jos ei ole koskaan sitä tehnyt, niin käy hankkimassa itselleen se Hesarin kuukausiliitteen ja lukee sieltä sen artikkelin 2007. Oli paljon muitakin mielenkiintoisia juttuja, eli ei mene rahat hukkaan. Tai jos ei halua hankkia sitä, niin yliopiston kirjastostahan se esimerkiksi löytyy. Olisiko tässä vaiheessa kysyttävää tai kommentoitavaa? Ei. Sellainen ehkä huomautus. Ja kun on saattanut kuulla kauhutarinoita siitä, että tällä kurssilla jaetaan pisteitä luennoille osallistumisesta, niin jaettiinkin edellisen opetussuunnitelman aikana, mutta nyt on opetussuunnitelma vaihtunut ja tänä vuonna luentopisteitä ei siis saa, joka itse asiassa teidän kannalta ne on vähän ikävä asia, koska viime vuonna pystyi saamaan 30 pistettä pelkästään sillä, että istu täällä. Nyt pitää kaikkien pisteiden eteen tehdä hirvittävästi kognitiivista työtä. Jos ei ole muuta, niin mä laitan ton luentotallennuksen pois.